Kodėl ne žmonės ir kapai? Senųjų laikų tyrėjams iš pradžių kapai, o jie vėliau žmogaus gyvenimo paieškos, kurios, dėja, labiau primina atskirų pažinimo akimirkų dėlionės, negu vientisa gyvenimo gyja. Jo labiau, kai kalbama apie tuos tolimus laikus, kai nėra raštiškų paliudėjimų, ne tik, kad apie tą vieną žmogų, bet mažai kas palikta apie iškiliausius praėjusių laikų žmonės, jų nuveiktus darbus, įkurtas gyvenvietės ir nutiestus tolimiausius prekybinius kelius. Kad ir apie pasaulį sukrėtusi vėlyvųjų romėnų laikų ledynmetį, kuris užklupo apie 530-536 metus. Viso labo tik šešios nedidelės žinutės, kurias ir pramanų galima palaikyti, jei ne kiti šiuolaikiniai mokslai. Tie laikai ir jų žmonės būtų prasmegę į užmarštį. Niekas nebūtų žinojęs, kaip rengėsi, kuo puošėsi, ką valgė, ką medžiojo, ką augino, kokius namus statėsi, kokiais laiveliais plaukėjo ir kokiais žirgais jojo. Viską būtų uždengusi nežinios kraistė, bet yra iki rašytinė istorija tyriantis mokslas ir jo galimybės, kurio šiais pažangos laikais yra tiesiog beribės. Buvusio gyvenimo paieškos įtraukia vis daugiau mokslų, ir ateityje net atskiro žmogaus gyvenimo metraštis bus netoks sukenotas kaip šiandien. Aš tuo tikiu, kaip tikiu ir visą mano gyvenimą užbūrusią svajonę, nors trumpam persikelti į aišių senovės laikus. Aišiai ugnies garbintojų laikais buvo laisvi žmonės. Jie nepatyrė Romos pasaulio įprastos vergovės. Jų gyvensinai tokių vergų nereikėjo. Aišiai nestatė akmeninių miestų, netiesė akmenimis grįstų kelių, neišvystė kaip romėnai pasaulinio masto prekybos, neturėjo romėnams įprasto rašto ir rašytinės teisės, vainikuotų valdovų ir renkomi žmonių atstovų. Tai tiesa. Kaip tiesa, kad to neturėjo ir kitos Europos tautos ar gentis, keltai, germanai, finai. Bet, kaip sakoma, viską savas laikas. Ir tas laikas atėjo 5 amžiaus pabaigoje, kai Europos genčių ir valstybių žemėlapį sudrebino tos pačios šiaurinės tautos, kurios keitė į praeitį smingantį Romos pasaulį ir vergais pagristą ūkį. Besigūrančių valstybių kelius vagojo ir aišių kariai, kuriuos jie pažinojo dar gintaro kelio galybės laikais 1-3 amžiuose. Etruskai, romėnai, sarmatai, gotai, germanai, hunai ir vikingai – tai tas pasaulis, kuris buvo greta, buvo pas mus ir mes pas juos. Kaišiai parsinešė iš tų kelionių į gimtąsias erdves, kokių pasaulinių įvykių liudininkais ir veikėjais jie galėjo būti, apie tai šis pasakojimas. Šią knygą vargu ar galima būtų skirti mokslo sričiai. Nors ją parašiau ankstyvųjų kapinynų tyrinėjimų vedinas, tačiau jis skiriasi nuo atsargaus, pasveriančio ir dažnai abejojančio mokslininko rašymą. Nutariau mesti šalin atsargumą ir prabilti su tokiu įsijautimu, kokį įvertino daugelio metų tyrinėjimai. Nes tie kultūros lobiai, kurios iškėliau iš užmaršties, subrandino kitokį supratimą. Jis iš esmės skiriasi nuo to, ko aš mokiausi ir ko mane mokė mokykloje ir po jos. Kam aš šią knygą skiriu? Kas bus šios knygos klausytojai? Vaikai? Genami pradžia mokslio. Į mokslus panyrę jaunuoliai ar augus, išsilavinę ir istoriją besidomintis mūsų tautiečiai ir piliečiai? Klausimas, į kurių negalim rasti atsakymo. Bet man artimi popiežiaus Pranciškaus ištarti žodžiai čia, Lietuvos pradžioje, Šventaragio slėnyje. Norėčiau jums pasakyti, kad neužmirštumėte savo tautos šaknų. Prisiminkite praeitį, pakalbinkite senolius. Nėra nuobodu kalbėti su vyresnio amžiaus žmonėmis. Eikite apie senolius ir paprašykite, kad jie jums papasakotų apie jūsų tautos šaknis, džiaugsmus, kentėjimus ir vertybės. Šitaip, semdamis iš savo šaknų, vesite pirmin savo tautą, savo tautos istoriją, siekdami didesnių vaisių. Brangus jaunime, jei norite, kad jūsų tauta būtų didi ir laisva, prisiminkite savo šaknis ir veskite tautą pirmin. Nemaro žodžiai, tačiau jie greičiau skirti tiems, kurių laukia ilgas pažinimo kelias. Bet šios knygos dvasiai tinkama yra ir Umberto Eko išmintis. Tikiu, kad atmintis mūsų siela. Praradę atmintį prarandame sielą. Tai tiesa. Tiesa ir tai, kad šioje knygoje mėginama pasiekti tos sielos atminties ištakas, kurias aš pavadinčiau aiščių pradžia. Tegul kiekvienas, knygą skaitantis, nusprendžia, ar jam tiko, ar tą tolimą, bet tok kaip pat nuostabų gyvenimą, padarė artimesnį ir suprantamesnį. Ir vis dėlto, kam ši knyga skirta ir kokia jos pažintinė prasmė? Klausytojas, tikiuosi, pastebės, kad mano knygoje, kaip įmanydamas, vengiau tarptautinių žodžių. Palikau tokius kaip karalius, imperatorius, imperija, gal dar kitus, be kurių mūsų kalba jau ir nebeišsiverčia, bet visų kitų nėra, o jų buvo gausybė. Archeologija, antropologija, medicina, kontekstas, simbolis, poza, orientavimas, mada, stilius, faktas, teorija ir daugybė kitų. Suprantama, genčių ir kiti vardai negali būti kiti nei įprasta. Bet viso kito atsisakiau ir turiu pasakyti, kad vietomis reikėdavo gerokai galvą pasukti, kad mintį lietuviškai išrašyčiau. Bet tai pasiteisino, dideliai savo nuostabai supratau, kad už tarptautinių žodžių slėpdavosi kaip už kokios priedangos. Kitaip nei gimtąją rašant, čia nėra kur padėtis. Palaužęs galvą, galėjau žymiai tiksliau ir aiškiau mintį išdėstyti. Kita vertus, pats pasakojimas, nežinau net kokiai literatūrai priskirti, nuvedė tokiais keliais, kad pasidarė aišku, jog ją parašiau tiems, kurie nebeingi mūsų istorijai ir jie domisi, tiems, kurie nenori, kad istorija liktų be istorijos pradžios, tiems, kurie supranta, kad prieš istorijos mokslas turi liūdyti ne tik daiktinį ir dvasinį senųjų gyventojų kultūrą, bet ir rašyti seniausią tautos istoriją. Tokia istorija, kurią rašo ir kitos šiaurinės Europos tautos, ieškodamas savęs Romos imperijos aplinkoje ir vėliau, kai tos pačios šiaurinės tautos ėmė savų valstybių kūrimo reikalų ir tarptų tautų buvo gintaro kelio tauta aiščiai.